Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 14-aprel kuni O'zbekiston hududlari bo'ylab jami 43896 nafar kishi COVID-19 ga qarshi emlandi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Shu tariqa ayni kungacha mamlakatda koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan fuqarolar soni 300854 nafarga yetgan. 13-aprel kundagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarni Qashqadaryo viloyati 6444 nafar, Andijon viloyati 6150 nafar, Farg'ona viloyati 4271 nafarlar band qildi. E'tiborli jihati shuki, Andijon va Namangan viloyatlarida koronavirusga qarshi emlangan jami aholi soni 30000 nafardan oshiq bo'lganini ko'rinmoqda. Jami emlanganlar soni bo'yicha hamon Farg'ona viloyati birinchi o'rinni egallab turibdi. 47946 nafar kishi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.